Зя и тене.
Зя и тене.
Алама.
Зя и тене.
Nous Washington, Kutabatachi America, Ibarala, Baba Mama, Aita, Wamangwa, Kwasinga, Tida, Singa, Legouti, America, Waravoa de l'Amérique, Nando, Sukwe, Ala, Ikeda, Imunala, Njoni, Gango, Nati, Kwasinga, Tizia, Itene, Zia, Itene, Kwasinga, Tida, Singa, Legouti, America, Nando, Ti, Asangu, Tibe, Afrika, Nga, Nati, Kodo, Rwande, Lasso, Bikwa, Kolango, Balu, Tachin, Zetimvuka, Tingu, Saku, Senandoni, Balu, Senoshio, Wara, lundi 30 septembre 2024, Na, Yangati, Singa, Ke, Firme, Max, Koyaweda, Félix, Passis ces endroits na Sylvie Doris se écoute. Na batati bonga la kima ina nimesu na ndoti gare puti soa kimbango kona kona penzini mbalambala wa 101.7 FM à la tiko de Rwanda wa diaspora tuna na soa la kisara la kola kwe ala ke macha la yi na ndoti ganda tereti soa ke voaafrique.com iki ziligena la timanduru asangu tiko de Rwanda ko zuni kwesi izi yanga chakuta sangu tibe Afrika lasso. Na Kodo Rwanda, na Kodo Togo, Kamapolo Soso Irini, Convention démocratique des peuples africains, Sonduru Irini, avec CDPA, avec RFAD Geretimeni Bumbi, Tilo, Titene, Abagigi, na Undingo Tienga, soit en Kwena, Ango, Itibumbi, So, Mbenazo, Soa, Dainga, Tene, Nanduchalam, Bilimbili Pepe, Aguenando, So, Bumbi, Gontereso, avec Tambula Fadeda, Siala Sarai Tingangu, na Teretia, Zutia, Tikamapolo Soso, na Popotia, Zosua, Warapika, avec Dikonga, Mbeni, Wabada, Lizo, ti kodoti Senegal solo ikinga legoko wabada lezo ti bumbi ti akodoti Afrika ti do wa CDAO kama pour le sosu ati safadelo ti tenelo di ti tonga na gene na ti kuta bumbi so sangwa fangasu wa vungango sango so agufade ti kokapa na ti bumbi ni alanga kwe azusu asara ti ngangu na terechala na kodoti Rwanda kbali ti mbuma ti kobela ti Marburg Galundo ti fambenizo mbene so kobela so asi na mbageka ike azuko ngachala omenesi ya warakwa ala sokwe awara kobela ni ngachala ke baluse kobela ti Marburg ti dangobe nani ke gana teretizo akbali tungana dengo fièvre ngana mbeni asioni ndende na gingonda ti kobela so awa ndara abaso makongo ti kobela so ke londo na teretini ya masi agana teretizo ala banga tene makongo ti kobela so akbatere mingi na lutibula akodoro soko bila so asidawe ake akodoro tungana Rwanda Tanzanie ngana Uganda la kwe sangu ti akodoro Rwanda akodoro ti Gabon na ti Guinée équatoriale ake na ndembeso na agbele ndoko ati fango nganga ti dunia wa Cour internationale de justice ndali ti so Gabon abatene ambina zwa so ke na popo ti lo na akodoro ti Guinée équatoriale ake tungana alondo wa territoire ti lo si Guinée équatoriale ngali goko abatu la tene ake ti ti lo na poto mbeni fini kapati fango mbanga na ndoti kutakbali ti fango zo so abagigilani na ndoti atutsi na kodoti Rwanda wara genocide de tutsi alondo ti tondani lo so si kapati fango mbanga so ayeke bagigi na ndoti lo ayeke Eugène Rwamusio ayeke fango mbanga na ndoti lo ndali ti so abatene loke lokelani na maboko ti lo na ti kutakbali ti fango zo so mbeni ye so lo kpe kodoro ti Rwanda na peko ti bira lo yeke le ando kodoro na popo ti kodoro ti Belgique nga na ti France lo yeke zo miombe ti kodoro ti Rwanda so afangbanga na li ti lo na kodoro ti France ndali ti kpale so ndango asango ti akodoro Rwanda gbia ti Amerika Joe Biden ayeke guya nde na mbeni tambula ti kusala na kodoro ti Angola ti londo na lango baloko na uta asi na lango baloko na okun ti nze so ayeke ga na popo ti ando so lo yeke gue andeda na ngoi ti tambula ti kusala so ayeke wara kuta lege ti tambulango ti atrain so angba ti leke reni ti londo na ndo ti amamboko warapport ti lobito na Congo Dipanda asi na Angola nga na mbeni so ayeke londo na Angola ti si na kodoro ti Zambie apialo so ayeke mbilimbili kodoro ti Amérika si amu maboko ti tene asara na ni ayeke gia baba mama aita wamango e si kikanga yanga ti asango ti kodoro Rwanda ti zi lege na ala ti ma kuta sango ti beafrika singila nala suku angba na terati fono no tala tima akuta sanguti tila kwiso sanguti be Afrika agbata mingi ayeke na ndembeso na ti pale ti ngunza paso apika si amu le ti kodoro wara inondation ayeke mingi ni agbata so ayeke na mbongo nga na banga ti beafrika si kpale so asi na ya ni ayeke tapande ti bozum nando tene ti paleso ngorubia asigi na sango so na yani lo tene le kele kereterre nande meso timu maboko na zoso ayeke na ti agbata so Josiane Lina Bemakasui gbeyangbia ti mungo maboko na zo na ngoi ti akpale wara ministre de l'action humanitaire asara tënë na ndöni na singa ti Freeman Sepila wagusinga ti e na gbata ti bongi
mbi ti sara mbeni kuta gbenyon na apartenaire humanitaire ngba ti ala hinga na ti ala ngusu atënë ti ainondation amingi situation ti ainondation na yeke mingi ayeki na bongi ape mene ya ti akete akodro ni la si laso ti sara de façon très urgente ahumanitaire so ala ga ge ti tene e pika patara ti tene komo e yeke mû maboko yo na yeta ti e so si ye ti kpale so asi na ala ala hinga par exemple na mbage ti bozum ka mbeni kuta pont ya ni apasuka asara si gba ti aproblème ayeke ka problème so si comme ngu amû da ti azo même amû adungu amû même acimitière donc komo ayeke mbeni urgence humanitaire la si laso e ti sa yeta ti kuege ti tene e baa komo e yeke gu yo ti mungo maboko na yeta ti so ala baa yeta ti nangafa dege mingi na ya ti coordination humanitaire so zo oko na mondalu zo so asara e tonganso asara e tonganso ala baa par exemple UNICEF na tere ti mbi ge tënë ti ada lakolo so si ngu so yeke pika e pii na pont ti kota fleuve oam so lo débordé donc ala yeke mû ti ala maboko ande na tënë ti da lakolo est ce que na ya ti da lakolo nika atable bon abuba ou bien ngu ahon ala yeta ti e ti une pie ayeke mû maboko na aménage donc ala baa partenaire so kuege so zo oko na mondalu so ala yida na tabe ti ala veni ti tene ala mû maboko na ye problème so e yeke na ni ayeke problème ti adoni ala baa tongana e na mbage ti gouvernement e tene baa nombre ti azo so si kpale asi na ala yeke tonganso yeta ti ni ala tene ti ala nde donc tene e faudrait que e sara kua ni na maboko tongana urgence ayeke da e za tënë ti doni so ala hunda atënë mingi na ndö ti aménage so si ayeke affecté mais e tene ala e tene baa gbia ti kodro gouvernement premier ministre amû yanga tee gue laso yo donc laso na ministère mbi ge ambeni acollaborateur mbi so si ala yeke ge fafade so mission ti bozum ayeke on ayeke lu ti na bosambe lue asi na bozum e puis bozi na mbage ti pawa na mbage ti bria kue mbeni mission ayeke on ti tene agu sara kua maboko na maboko na d'abord na autorité locale mbaa ti i ti e ge e yeke gouvernement mais ala hinga na kete kodro ka apréfet ayeke da amonsieur le maire ayeke da donc ala yeke gue ye ti tene ala baa vraiment na lê ti ala déjà mbeni action e kao mais e faudrait yeke gue ti baa aussi ti tene aita ti e so ayeke toka na ndö ti gbanda tere avidéo ti tene ala baa yeke gouvernement alu ti ape e yeke na nduzu même na bi aita ti ayeke here i amission kue ayeke on na ndö ti terrain mais ye ni agangangu ao ye ni agangangu ala baa na mbage ti cameroun inondation ayeke ka na mbage ti tiad inondation ayeke ka donc ala hinga yeke na ya ti cuvette la yeke na ya ti kuta mbeni duru so si tongunzi apa pika ayeke wara i
so e londo ti mä ayeke fade Josiane Lina Bemakasui gbenyon gbia ti beafrika so ayeke bando na ndö tënë ti mungo maboko na azo na ngoi ti kpale wara ministre de l'action humanitaire sango ti beafrika na mbage e dabe ti so na yengaso ahon kuta ndokua ti aturugu ti beafrika wara état major falani polele na gbele awabada ale zo fini poloso ti batango na kodro wara plan national de défense gbenyon gbia ti aturugu ti beafrika Claude Rameau Biro akiri na ndöni i malo
ali hinga kojoni kue lani e sara mbeni so de 2017 jusqu'en 2023 e leke gere ti mbeni mbi ti so atene plan national de défense ti tene e baa ta kodro ti e e baa ta amenge ti kodro mais asi na mbeni ngoi e baa yeke plan national de défense ni alingbi encore ape parce que azo ti aturugu kpele ayeke na mbege na ndö ti dunia mobimba aye ayeke bouge kirikiri e baa yeke plan national de défense ni alingbi pepe gbia ti kodro amû yanga na e atene e kiri e gue na mbege ti politique nationale de défense ni la laso e si na ngoi ti so akpengba amenge ti kodro asara kua so mu na ya ti ngu use depuis 2022 la ala commencé kua so laso e wara ye so ni awe mbi wara ni mbi yeke gi lege ti gue ni na gbia ti kodro gbia ti kodro asara awe fade fade so e yeke baa na pekoni e yeke sara aplan d'action stratégie nationale ti défense aussi la loi de programmation militaire so ayeke budget ti armée so ala permettre armée ti lo dusu autonome lo sara kua ti lo dépendre na mbeni ministère pepe le dépendre pratiquement le ministère ti finance pepe kua ti lo ayeke lo londo na ya ti siriri lo gue lo sara ni zo oko na lingo so mbi ti tene alingo aduti na ti discrétion et puis ni aduti rapide ago io donc si loi de programmation militaire so aga awe ala baa so amenge ti kodro ayeke duti na seni kuta atënë so ayeke na ya ti so e ti sara ni atien ayeke na ye ti bata frontière ti iti bata seni ti un ti ala so ala kamingi ti kodro a wabe Afrika. Et puis alinga nongo isombi tenala a turgu tali a terroriste so ala ginandoti a sitso a mosoroti akida so a diamant na or na manganese na uranium akida nilala ki kamingi mingi donc iki gile ti tumba ala nandoso mosoroti koroti a sar developpement ti koroti tonga momu avion smoke descend dessus bangi bandoti si c'est quoi gi vert 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 you oko kiape i devrait ti sar quoi ti tne igana kuta a entreprise nali inga ke sirira ke a mosoro ke gamingi koroti a mosoroti koroti so iki sara nisi koroti amai amengi kodo tona ala so ngo iso ala kwe aduti na setere ala okipe na sewatala ne legini akakuta tena so aiso iki warande na pekoti politique nationale ti defense cela
e ki fade gbe ngbe ti atoro goti be Afrika Claude Rameau Biro
Ewa sangu asara mpinga kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terenga mingi na popoti bi amulenge di Afrika na ati dunia mubimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bidi gunda azu kweso asara kwa na ewa sangu singila na ala mingi lasi ala mbana njuni kwa su ala asara ibarala kwe
Sanguti Afrika ndo kwa ti sandugu nginja ti dunia wa Bank Mondiale ike mu mbeni koforo ti mulege na fango kusala na masika ti Afrika ungo tala kwe saki umene so ala waralege pepe ti goyongoro na damana ngombe ti ngobo so ike ninga ndengu okunga siake bagigi na gbata ti bongi nga na achaketa kodoro ti Afrika ima David Festus Bakasa wa mungo tondo ti pialusu
Biani gukuso isu maboko na gbeni bi na itati bi DG ti ACPE ake gukuso na yani ifa gereti kusara so il doit ti sara na legeti projet so si Banque Mondiale ye dati et de gouvernement international ceci so irina tenen projet ay compete donc na yati cadre ti kusara so ACPE a mo engagement ti tenen le soro a keta mo lengeti so si ala ke legeti école le soro ala le muna la beni ingangondo lo fana la mbeti a gilege tenen a muna la ingangondo si ala lengeti wara kwa na ya chambena a entreprise wara ala souci ya kena pasa titene ala kwa monte propre affaire tala et donc na ya ti beaucoup souci et mon engagement na côté ti coordination ti projet titene tongana ACPE le munai planning ti activité solo que ça na we pa de ki mon moyen ya lingbi na titene le sana kusara ni amolenge ni kwe so e visé na ti cadre ti projet na ke sa ke oku na ngbangbo mbasambara et donc na popotia la avec ça une répartition na popotia mena centre ce que moi la tu tenais à aider ACFPE ici à Sara Kwaniyo donc on a une doti ungazo ti ça que ku na ngamba sambara so critères aussi que mon arande à que critères so ACFPE le que fanayi parce que le là le que na habitude ti sara marati ko sara so ni na si soro lo tongana agent d'exécution na ti cadre ti kwaniso donc le fanayi a gere ti ko sara ni kwa we si mon na le passer na le ti confort ti tenais le conduire à travaux ni
Selon le document qui fait de David Festus Bakasa, ou à Mungo Tondo, Ti Pialo, Ti Ndokwa, Sandu Gunginja, Ti Dunia, ou à la Banque Mondiale, Nandongo Botifango Kusala, na Amasekati Biafrika Sou, Aguna Dambeti, Ayopepe.
Bata hewa na hiyo si kwa leba mungu kikoda sara yeti jeni hewa kutena teki yuwa kutena aza mwaleza si kwa hati dini ya mwabinda igenda hewa na kutake edesase genda usi amine kikoda teki lako kikichara kutena ala sasi kikoda sara amanya dena devase yutu kubati kwenye na nishi hewa na nishi ajinali teki atenga mwende kutata teki
Imu singi la nala baba mama ita la sukwa yangba na teratifu nono chala. Chima kwa singa ti zia itene kwa singa ti da singa lego cha Amerika wa rava de l'Amerika na lege ti akusala ndende suwa wa be Afrika kisartimu na kodoro na nduzu la su wa go singa ti Felix e pasi zembro ayoro singa ti lo na Marlene Gerville Yambala so lo zana sese mbeni ngobo ti buze na ndo chambe na kobe nga na mbena gbakuru ti be Afrika so le kisara ti tena ingani na kodoro wande.
Tarati tem bi valoriza iti centre afrique na baba digwe na chakodoro wande na france a abidjan tani fa ke non na centre afrique azokwa nandara
valorizo iti centre afrique so akambi mingi legitiela
Bon, mingi ni so aga ay so si mabat ay ta confiture ou a épices don ay ta poivre a crème du Côte d'Orotia a balawa na mabat mi guitare ti tene mi fana zo ke na Centrafrique quoi peindra a produire ke da quoi
a balawa na so mo digi ni so a ke mo ke transformer na produit cosmétique on sait on est
mingi ni so balawa ni mi mélanger ni ti tene à utiliser ni facilement quoi donc il les crânes mis en attache pour tant soit à sa petite forme en année à petit voyager en année aussi dans la prise en attache à la à beaucoup à attache à l'année à nourrir attache à l'année quoi
à qui quand on se met ça tenir sur mon gouvernement facilement là
donc en année la bague est bongi même la tension négative sur mes gars en année bon actuellement ça on jinga donc du coup mais qui rend bien la bongi mais comme moi bien encore mes gars en année mais transformé
maintenant que ça cela voilà.
Mais commencé à pousser la sauce depuis 2020, hein, que la début est facile après parce que je dis pas que ça a raillé au niveau de RCA, dans la AFA, que bon, la RCA, mais ça peut s'arrayer soit produit prêt à utiliser, quoi. Donc, le début est difficile parce que déjà, au niveau de RCA, il y a un problème, tu vois, il y a plus de façon au besoin, ou tu es tellement ça, mais là, il y a une facile à payer. Oui, quand même. Amena a commencé tout à à bac dedans, mais la RCA aussi, Amena, surtout à la diaspora. Ah là, Mingi, Mou, Mabokonambi, Navongo, Aïtimbi. Ou des fois, à tout ça, nous, on a Kodoro Wandi, c'est à Gana Kodoro aussi, à la Kiki, à produits locaux. Donc, là, on va aller à Evoni, quoi.
Mozi même que était kundu benindoti kwati demoka a produit moni sola
si ando mizime que était boutique mais comme azo egonati boutique ni mingi ape donc du coup mingi so il proposait tay livrer guenazo ça livraison nazo ni parce que voilà zo ti mon ai vraiment bien bien ma ba kwa ke tape oi sanga ki tonse peu ça
tombe voilà mokanina a mangati be afrika so a ke maina de beso.
Non, mais c'est bon. Il faut aller à l'achat. Voilà, on a idée. Ou bien, on a mené sur la titane. On a cessé. Il faut aller jusqu'au bout. Elle est facile à payer. Elle est à payer. Je rends des choses à qui payer.
Tout le monde a dit que je suis à Masika Koli. Je suis à Wali.
Non, je suis à Masika Koli. Comme à Masika Wali. Et puis à Wali. Je suis à Wali. Je suis à Wali. Je suis à Wali. Donc, il est à la titane. Il m'a beaucoup. On a la même actuellement. C'est la même association. Irini ATCA. Donc, Association de Transformateurs de Centrafrique. Donc, il y a actuellement agrément ni déjà à NIF, ni à RCCM, ni quoi à Sigiga. Il s'est rendu depuis octobre 2023, donc à Bunga, il y a qui. Bon, il y a des gens qui ont en partie là. Parce que, bon, à Zuni, comme Ming, il y a des gens qui ont fait ça, il y a des procédures qui sont procédure là, il y a Ming.
Voilà, ça m'a venu exposition dans les métiers de l'Afrique, dans la cité de Potokaso, à Zuminga, à Bunani là.
Oui, en tout cas, Mimou vraiment signé la Mingina centrafricain, ça mou vraiment Ngangunaï, parce que Mingi a la gare, à la bac à Minando, tu bats d'intérêt. Donc cette fois-ci, à la gare, elle est causée, à la bac, non, vraiment. Donc, c'est ça, soit que t'as tenu. Ok, à Mou Ngangunaï, parce que, à la rencontre que, non, quand même, Anjona Kodena Kodoroti, et puis Migagina Kumbachimbiape, Migausina Kumbacha, à Maseka Kolina, ouais, ils sont à Kessaï, tu m'as beaucoup. Tant tu as tableau, tu as papillon. Ou à Keke, soit à l'écran à Eben, soit à l'écran à Dodi, à l'écran à Ngundé, à l'écran à Bachaï, ambassadeur Ti, Centrafrique, le Mouma Bokonaï Mingi, parce que le bac de Awali, Centrafricaine, à Nandara, en tout cas, Singil à Nalomingi.
Ce que l'on dit, c'est que Marlène Gerville Yambala, n'a pas de patiqua singatine, n'a pas de kousala, n'a pas de Afrika et Kessar, Timouna Kodoron Nandouzou. Je suis perdu dans mes pensées, bébé désolé de t'avoir blessé, je suis confus, sans toi je suis perdu ma voix. notre histoire pendere mozoko ti enigmatique tizina ngati kapati kwa singati na ndo chachi ndaha ngati laso ayke mbilimbili sango na ndo chimbeni kutamandako ti pendere wali ti Afrika soke bagigi na chanze su aikega Eric Martial Broca oko na popota laso alekere gere ti mandako so aikegene na ti kapati kwa singati ti laso leke na singati Felix ye pasi sezembro wa go singati
biwara makanda itarambi lekeni na sisi bi Afrika ge donc ti mo amenge ti wali ti kodo amasekani singu chala ke balakorni miombe tonso ti sina baluse ti fala kode ti de ti kodo ton ainsi exa de kodo ti tra yubongo na ti ti kodoni na nga sa so akobe akobe ti kodo ti fa na akobe ti kodo ti e ti tra mandata na inga et puis face à la Yubongo Guinée à textile africain c'est à ça la promotion ici on a ça parce qu'on a défilé de mode qui tenait à bal on a inter Africa ouais face au jury à Sora la terrain Ningoiso lui n'a été contre Chilo lui n'a été toko Benizoni tiens Maroc parce qu'il m'a rendu à Triasso et qui est banni va être de 120 ethnies à quand il a été Congo et puis donc à Goutan Benzekida Goutchak Bayakida Asara Ngamboum, et donc quand il y a Massé-Gansou, le Guinantia Maratia, groupe de corps, si Fana la Guinantaine, on est en ligne depuis 2021, on a Massé-Gansou, le Lindiawa, il dit qu'on a Côte-Rwandais, il dit Fane ou c'est en Afrique du Sud, qui est des Cabanamina, en bataille, qui est Côte-Rwandais, Nanga, il dit aussi la Brasse à Fana, si ça en gauche, il dit ah, mais Pinbaso, Zaf a des pics appartenant à Zone, il y a aussi dans une coué. Au moins plus de 20 pays où elle a fait évoluer, c'est donc soit Ghana Kordotier, qui tenait Fadia, la Sanga Matagonso, Guinée Kordotier, ouais, c'est à vous face au Ningo, sur le Kéo, Diawal, et Afrika, sur le Fadi Kordonzoni, bah, qui a été sur les que depuis Ngou, je suis là.
Natingo, je suis allé sur Kors, d'où tu tenais, Mati, Nganiso, Tabana, c'est Tibé Afrika, là, voilà, ça, déjà, la meilleure Kordotier, ouais, là.
Et ça, déjà, na Kordotier, Congo Baza, na 2022. Cousine Koulissi na Séti de Johannesburg na 2021 et puis après ici na Kwazana 2022 et qui encore na 2023 sur la côte Afrique du Sud, Mumbi na Cape Town et puis Tingusso na 2024 sur l'année octobre, Mumbi na le 28 octobre, ici na 2 novembre, à Kodoni Soukoua Gan na Béafrique et na Sakota Matamosogi.
Dans le début, à la Soa, Maseka Mingawe, Titene, Douchi, la Iti, Béafrique, la Tibatanganzo.
Masika si bi Afrika nlo di akon le pesa za kiti matakuti deja ki aungi le nze si me so yi gwen bi fevri ska me iso mingwa yi tulu limbi tene lo yo yi ati po dan bi Afrika iso dja lo lo yi soro lo fason me jile kek sajpo zuni ti manage za kope ti kodoni yi tene azuna ga osina ti ala alasa manakuni na defile ti pongo ti kodoni kolegia kuna lo ti ba wala lo ti kodo wa ti Afrika so la piti get bi awali ti ngu ti 2024 nile ki ti kodo
Benyon bia ti ndokwa ti bago ti andara amunda na boko ti tena leke na ge ti kutangia tozo.
Benyon bia anzo ti koto amu nebili kuta makanda wala autorisation spéciale ti production ti événement ni to ti tena ebuma pesu kwe gani depuis le exercice humain. Donc tona mou mbisa wè ala se bini mou boko sat ne technique nga osi mou boko sat na administrati tena na azo ti koto amina bayor so ayeda bien tena igulamba ge tala. Il m'a dit qu'il y a pas de transzoni, c'est un ala inga que baye vraiment soit écouté, et comme à Bumbia Kodomingi, donc à Zotona Bab, Union africaine, Union européenne, à Kouta de Timosoroso, voilà, c'est ma que à la Koué, à BRC, à Petit Amoumbo, petit année, quelqu'un qui est en soi, c'est Yambana Gemi, parce que nous avons un grand petit économie du Kotola, à la Kati Langolatin, Kodoni Genze, 6 jours, une semaine, donc à la Kati Langolatin Hôtel, à la Kati Voyage, à la Kati Dépensé, ils sont à la Gani. Ça vraiment été un économie du Kodo, il faut les quêtes Yambala, à Tambata, la petite transport. Si vous avez un tonso, à la chute, vous allez à la banni, c'est à découvrir le contenu, quoi, qui va contenir là. Donc, à Yusu, mais puis, à Mboko, le ministère a eu d'assis, accompagné, qui tenait à Zonou, soyez d'attimo, qui était confort, qui tenait ça dans la coalition.
Tout le monde, voilà, que l'année, n'a pas moins qu'il y ait Afrika, Ghana, Kota, ce contenu, à Kemana, un débiso, la légitime Mungo Maboko.
Tout le monde, que ce contenu a signé, c'est un mingi. Depuis un mingi, il y a eu un palé. Mais là, dans le cas où il y a plus de 20 pays, soit il y a eu un signe à côté de une semaine. Dans la gare, il y a eu un cadre culturel. Il faut que les gars soient tenus à Fabien et Kodotini quand même. sira keda na sira pesa si kodo a guranduzu et donc yunda na koto ve kodo cita un poco vraiment na e cita na la touché a amina partenaire sur la ligne bien soit intention d'ara et intention culture cita na ala zile gnaye cita na yoa cita ko foro si organisé ti fa que bien RCA a getenti bira quoi peu mais getenti yiti kodo
singila Eric Martial Bruca singila Félix et passi ce zimbro singila ngana la wa mangoyi ala ngana terti fondo no tala ndali chata na chaka pati kwa singati
koko tete ya Julien Abraham l'ami de Dieu Anis Roma Barthélémy Goto Bamako José Kosa Patron Bongué, sans oublier tout le personnel de Tradex, Centrafrique.
Bonbon glacé.
Augustin
Gomi. Aïa.
Firmène Mi.
Sonia.
Fraîcheur du siècle. Niki Adoka. Bouya. Fulbert Moussa.
Samedi soir et na bangi.
Ikeri barati finini ala sokwa kema kwa singa ti da singa legoti amerika na batati bongo
Alfred Mayanga
VOA Afrique na ndoti gare popungbangu okona kona penzeli mbala mbala wa 101.7 FM I bahala mingi mingi na tia vaka gba vaka ngana gbata ndende ti be afrika ala sokwa kema kwa singa ti na ndemezu Ala tiko doro wande, ala ti diaspora ibaranga, la mingi mingi na tiko doro ndende ti dunia so ala ke da i dabeti, ala ke maina luti, banda tereti. www.voaafrique.com ibaranga la mingi mingi. Dodona respect, pendere mozoko ti mubanza ti zanga, na becha la sukwa ti sana matanga ti dungo chala lasu. Ala wa mango ikwa la suo aduala na lango balo tatinze chivuka 30 septembre itenena la njoni matanga chidunga isa munga beoko na la suko akiguna chimuwa na ndimbiso imuna la ngangu
la famille Zuma Thierry la lokomoti
ababa mama ita awa mango akwa singa TV OA Afrique na batati bonginga na kodo Rwanda na kegige si kwa singa titi la so kiguti kondani kire singila na la baba mama ita awa mango akwa singa TV OA Afrique ata na be Afrika ata na kodo Rwanda imuna la singila nda chingo isola muti di tifade na terati fono no tala tima kwa singa titi na batati bongela maifade na nduti gira puputi ngamboko na kona penzini mbala mbala wa 101.7 FM la tiko de Rwanda la matala ifade na nduti banda terati voafrique.com na yanga tisinga kefada wa gusinga tala firme Max Koyawida Felix Epasi Zembro nga na Sylvie Doris Soekume ichingi nala na tango isha kiga ala mbanjoli
Ali Adi Président de la Fédération Camerounaise de Boxe Sabat, à toi là.
Johnny, 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 Bonsoir à toutes et à tous.